Danke vielmals, danke vielmals.
Mulțumesc foarte mult, mulțumesc foarte mult.
Das wird allein Herrlichkeit sein.
Va fi minunat când noi, liberi de toate dureri, eu voi vedea fața Lui. Eu sunt mulțumitor într-un mod deosebit pentru ceea ce face Dumnezeu, sunt mulțumitor și pentru ceea ce, fiindcă putem transmite în aceste multe limbi. De asemenea, doresc astăzi să mulțumesc fraților și surorilor care au avut contribuția lor deosebită ca să avem la dispoziție deja astăzi și ieri scrisoarea circulară în limba franceză. Sora noastră Janina, fratele John Lambert și fratele Tati din Bruxelles au contribuit ca scrisoarea circulară în limba franceză să fie gata tipărită astăzi și să fie la dispoziția tuturor. Am două vești. Prima este să transmit saluturi din partea fratelui rus. Fratele rus vă salută pe toți din toată inima lui. El nu se simte bine, este slăbit și nu a putut ca să vină. Noi avem deplină înțelegere pentru acest fapt. Etatea ne ajunge pe toți, dar el este deplin încredințat și ne-a urat binecuvântarea lui Dumnezeu. De asemenea, am primit știrea că sora Terai a fost luată acasă aseară. Fratele nostru Terai a venit acasă și atunci erau deja sosite ultimele minute. El împreună cu soția lui, cu sora noastră în Hristos, a fost împreună ultimele minute ale vieții. El a putut ca să o încredințeze încă o dată în mâna Domnului, înainte ca ea să fie luată din acest timp trecător în veșnicie. Noi am cântat în cântecul că este pregătit un loc și nimeni dintre noi nu știe când îți bate ceasul. Când ești peste 80, poate ca să fii sosit timpul. Scriptura spune că viața este 70-80 de ani. Nu toți ajung în această prioritate deosebită ca să ajungă la etatea aceasta. Toți care cunosc, exemplu, sora Lotte, ea este în vârsta de 98 de ani și este vioie și șede aici în față, în rândul al treilea. Domnul conduce pe ai lui într-un mod minunat și are pentru noi toți o cale hotărâtă din partea lui. Telefonatele pe care le-am avut azi dimineață, 5 la număr, au fost foarte binecuvântate. Pentru noi aproape că nu este de înțeles ce bucurie mare este în mijlocul fraților și surorilor care pot ca să asculte live și să trăiască live. Noi astăzi din acest loc salutăm pe toți din toată lumea și urăm tuturor din toată inima noastră binecuvântarea lui Dumnezeu. A fost pusă și o întrebare cu privire la lauda comună, rugăciunea comună pentru acest, pentru această temă, pentru acest scop, doresc ca să spun următoarele lucruri. Noi nu antrenăm o rugăciune sau o laudă, ci aceia care stau acolo pe platformă, sunt antrenați acasă în niște cămăruțe, cu muzică tare, cum să cânte, cum să se miște, așa ceva este situația în adunările carismatice. Eu o știu de 100%, fiindcă un frate al cărei sore, fiice este acolo într-un post de conducere, a mărturisit acest lucru. La noi nu este așa. Noi, când suntem bucuroși în Domnul, cum au fost bucuroși și ucenicii în trecut, fiindcă au avut ei parte și fiindcă am avut noi parte de împlinire profeției biblice în zilele lor sau în zilele noastre, și astfel ne bucurăm și exprimăm această bucurie. Așa a fost și exprimat în Isaia 5 și 6, când Domnul va veni, cei orbi vor vedea și cei șiopi vor alerga, cei surzi vor auzi, și când Domnul a intrat în Ierusalim, ei au mulțumit. Ei au avut în ochii lor Isaia 9 și Isaia 35 și au lăudat pe Domnul Dumnezeu din pricina lucrărilor mari pe care le-au trăit ei în timpul lor. A fost împlinirea Sfântei Scripturi. De asemenea, avem cele două versete biblice deosebite, Fapte 4:24, unde biserica cea dintâi a fost o inimă și un suflet, și ei împreună au ridicat vocile lor și au lăudat și au slăvit pe Dumnezeu. De asemenea, avem locurile minunate în Evanghelia lui Luca și în Roman. Eu doresc să citesc de prima dată din Evanghelia lui Luca aceste rugăciuni de laudă care au fost cântate, nu doar vorbite, ci au fost cântate, cântări de laudă. Și este scris în Luca, capitolul 1, 46, Luca 1, 46, era un cântec de laudă ale Mariei. Fie că ei s-au rugat sau au mulțumit, sufletul lor era bucuros înaintea lui Dumnezeu și au exprimat-o cântând despre Maria, care a trăit împlinirea Scripturii într-un mod deosebit. Fecioara va rămâne însărcinată și va naște un fiu, cărei va pune numele Imanuel. Este scris în Luca 1, de la versetul 46, Maria a zis: sufletul meu mărește pe Domnul și mi se bucură Duhul în Dumnezeu Mântuitorul meu, pentru că a privit spre starea smerită a roabei sale. Căci iată, că de acum încolo toate neamurile îmi vor zice fericită. Acum vine și motivul: pentru că cel atotputernic a făcut lucruri mari pentru mine. Numele lui este sfânt. El a făcut lucruri mari și în tine și în mine. Cuvântul făgăduit a venit și în inima ta și în inima mea, a fost pusă în inimile noastre. Versetul 50 este scris: și îndurarea lui se întinde din neam în neam peste cei ce se tem de el. El a arătat putere, Dumnezeu, lui Dumnezeu este milă de cine dorește ca să-i fie milă. Versetul 51, citim mai departe: el a arătat putere cu brațul lui, a risipit gândurile pe care le aveau cei mândri în inima lor. Și acest lucru se întâmplă până în zilele noastre. El arată puterea lui, dar cui i-a fost descoperit brațul Domnului și cine a crezut vestirea? Răspunsul este toți aceia care au trăit și trăiesc brațul lui cel minunat. Acelora el le descoperă cuvântul său și voia lui. De asemenea, este scris, a răsturnat pe cei puternici de pe scaunele lor de domnie și a înălțat pe cei zmeriți, pe cei flămânzi i-a săturat de bunătăți și pe cei bogați i-a scos afară cu mâinile goale. După aceea vine și dovedirea făgăduinței din Isaia și din Psalm 98:3. El a venit în ajutorul robului său Israel, căci și-a adus aminte de îndurarea sa. Și acum vine lucrul cel mai important. Cum făgăduise părinților noștri față de Avram și sămânța lui în veac? Cum o făgăduise părinților noștri? Este împlinirea făgăduinței pe care a dat-o însuși Dumnezeu. Foarte scurt, dorim ca să citim și din Luca 1, lauda Zahariei, începând de la versetul 67. Zaharia, tatălui, s-a umplut de Duhul Sfânt, a prorocit și a zis, deci, Duhul Sfânt a fost peste și în el. El a zis cu niște cuvinte de proroc, binecuvântat este Domnul Dumnezeului Israel, pentru că a cercetat și a răscumpărat pe poporul său și ne-a ridicat o mântuire puternică în casa robului său David.
Im Hause Davids seines Knechtes. Höret Vers 70.
Și acum ascultați și versetul 70. Cum vestise prin gura sfinților săi proroci care au fost din vecime. Amin.
Wenn man diese Gebete, diese Lobpreisungen,
dacă noi citim aceste rugăciuni de laudă, atunci noi simțim ce s-a întâmplat în interiorul astfel de oameni când au văzut împlinirea făgăduințelor. În versetul 72, astfel își arată el îndurarea față de părinții noștri și își aduce aminte de legământul lui cel sfânt. Dumnezeu a încheiat primul legământ, a făcut și legământul cel nou și el a zis, după aceste zile, eu voi face un legământ nou cu voi. Vă voi da o inimă nouă, un duh nou, o viață nouă, prin harul meu. Domnul Dumnezeu, pe care a dovedit cuvântul pe care l-a vorbit prin proroci și părinții noștri. Versetul 76, cu referire la Ioan Botezătorul, că și el a avut un loc în Scriptură. Locul în Scriptură ale Domnului nostru și tuturor slujbelor pe care le-a pus Dumnezeu în biserica Lui sunt foarte importante. Versetul 76 și 77 citim acum. Și tu, pruncule, vei fi chemat proroc al celui preanalt, căci vei merge înaintea Domnului ca să pregătești căile Lui. Aceasta o regăsim în Maleahii 3, versetul 1. Profeția biblică este împlinită, sau a fost împlinită și arătată poporului lui Dumnezeu. Și fiecare care a fost condus prin Duhul ca să se roage prin Duhul, inspirat prin Duhul, acela nu va trece pe lângă făgăduințele lui Dumnezeu, ci el o va face cunoscut și în rugăciunea lui. Versetul 77 citim acum: și să dai poporului său cunoștința mântuirii care stă în iertarea păcatelor lui. Versetul 78 și 79, aceste versete sunt pur și simplu minunate. Datorită marei îndurări al Dumnezeului nostru, așa este și astăzi. Și astăzi, așa o dorește marea îndurare a Dumnezeului nostru, în urma căreia ne-a cercetat soarele care răsare din înălțime, ca să lumineze pe cei ce zac în întunericul și în umbra morții și să ne îndrepte picioarele pe calea păcii. Putem merge și la Isaia 9, versetul 2. Frați și surori, noi ieri am citit cuvintele Scripturii că Dumnezeu a făcut pace, zapisul este rupt. Pentru păcatele noastre este totul plătit, sângele mielului, sângele pentru Biserica Legământul cel Nou a curs deja. Și toți aceia care fac parte din legământul cel vechi, și ei sunt incluși în această, în acest plan mare de mântuire al Dumnezeului nostru. În Testamentul vechi, oamenii au așteptat pe Mesia și au dorit ca să-l vadă. Și în Testamentul nou, noi privim înapoi la acea faptă care a avut loc pe crucea de pe Golgota. Pentru noi, care am ajuns în starea să primim credința adevărată, este ceva deosebit de prețios, incomparabil cu altceva de pe acest pământ. Noi am înțeles prin harul lui Dumnezeu că nu un frate îl va învăța pe celălalt frate, ci așa cum a zis și Domnul nostru lui Petru în Matei 16, nu trup și sânge ți-a descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în ceruri. Descoperirea a fost dată de la început. Voi cu toții știți, Domnul a venit la ai lui și ai lui nu l-au cunoscut. Dacă Dr. Larkin scrie că 109 de prorocii s-au împlinit la prima venire a lui Hristos, eu n-am numărat-o, dar el a numărat aceste prorocii. Gândiți-vă, pentru un singur moment, peste 100 de prorocii se împlinesc sau s-au împlinit la prima venire a lui Hristos și Domnul și Mântuitorul este personal în mijlocul oamenilor. Și totuși, ei nu au cunoscut-o, fiindcă episcopii și învățații au dus poporul în eroare. Poporul a crezut răstălmăcirile și nu a văzut împlinirea Scripturii. Tot astfel este situația și astăzi. Poporul ascultă doar răstălmăcirile. De aceea, ei nu pot ca să creadă cuvântul adevărat. Noi am văzut și deosebirea între aceia pe care Dumnezeu i-a hotărât pentru viața veșnică și am văzut și deosebirea între aceia care sunt hotărâți ca să ia parte sau să aibă parte de prima înviere, să aibă parte de răpirea, să aibă parte de cina cea mare în slavă și deosebire între aceia care vor avea parte de învierea a doua conform Apocalipsa și vor fi primiți astfel. Este scris de 7 ori în Apocalipsa 2 și 3 cine învinge sau cine va învinge. Cine învinge? Și anume, doar acela care are urechi să asculte ceea ce spune Duhul Bisericilor. Eu doresc ca să o reamintesc doar când fratele nostru mi-a spus în birou, el s-a dus într-o țară europeană și a auzit că acolo există 17 direcții de credință în cadrul mesajului timpului sfârșitului. Atunci ne încipuim noi ce a fost zis fratelui Branham din partea Domnului, și anume că mesajul care i-a fost dat lui sau i-a fost încredințat lui va premerge cea de-a doua venire a lui Hristos. Dar unii bărbați au luat expresiile fratelui Branham, cu toate că le-au înțeles greșit, le-au răstălmăcit, nu s-au întors cu aceste expresii în Scriptură și fiecare produce o direcție proprie. Frați și surori, acest lucru este pe inima mea ca Dumnezeu să aibă un loc de descoperire propriu, o biserică unde nu există doar un mecanism, adică învățăturile biblice, ci în care Dumnezeu să se descopere în puterea de înviere al Domnului nostru. Dacă noi privim, să luăm seama de faptul că revenirea Domnului Iisus Hristos este foarte, foarte aproape, avem multe mărturii pentru acest fapt în toată Scriptura. Avem dovezile multiple. Dacă ne gândim la făgăduința principală, dacă măslinul devine mustos, din 1822, iudeii se întorc deja în țara făgăduită. Dar în 1948 a avut loc instituirea statului Israel, a fost proclamat prin Ben Gurion în 14 mai. Și Domnul nostru spune, când voi veți vedea că măslinul devine mustos, atunci să recunoașteți că timpul este aproape. Ba mai mult, că este chiar în fața ușii. 60 de ani au trecut deja. Noi ar trebui ca să ne dăm seama de faptul că timpul Harului se apropie de sfârșit. Domnul, așa cum a fost spus în Fapte 15:13 și în Roman 11:25, cum este scris acolo, că Domnul va chema afară biserica lui ca să slujească numelui său. Și după aceea va fi salvată și țara Israel, sau poporul Israel. Fără ca să spirăm pe cineva, din contră, eu doresc ca să vă îmbărbătesc, viața noastră să o punem cu toții pe altarul lui Dumnezeu și să trăim viața lui Hristos. Eu mi-am notat câteva versete biblice care mi-au devenit foarte mari și importante. Eu doresc ca să-i mulțumesc fratelui meu Dietmar din Augsburg. El mi-a dat acest tip. Voi știți, este scris, trup și sânge nu pot ca să moștenească împărăția cerească. 1 Corinten 15, versetul 50 este niște versete cunoscute. 1 Corinten 15, 50. Ce spun eu, fraților, este că nu poate carnea și sângele să moștenească împărăția lui Dumnezeu și că putrezirea nu poate moșteni neputrezirea. După aceea, privim în viitor, în versetul 5-1, iată vă spun o taină. Nu vom adormi toți, dar toți vom fi schimbați. Într-o clipă, într-o clipeală din ochi, la cea din urmă trâmbiță. Trâmbița va suna, morții vor învia, nesupuși putrezirii și noi vom fi schimbați. Doresc ca să fac observația. Așa cum am auzit noi deseori, înainte ca să poată să fie schimbat trupul la revenirea Domnului Iisus Hristos, trebuie de prima dată să fie schimbat interiorul, și anume acum. Trebuie ca să aibă loc înnoirea. Nașterea din nou trebuie ca să aibă loc. Domnul Dumnezeu să ne-o dăruiască nouă tuturor. De asemenea, noi avem și locul minunat din Luca 24. Luca 24, acest verset l-am citit noi deseori. Luca 24, aici este scris în versetul 39. Luca 24, versetul 39. După învierea, Domnul nostru a zis, uitați-vă la mâinile și picioarele mele, eu sunt. Pipăiți-mă și vedeți, un duh n-are nici carne, nici oase, cum vedeți că am eu. Ce observați voi în acest verset? Ați observat ceva? După învierea, în trupul acesta nu era sânge. Domnul nostru a intrat cu propriul său sânge în locul preasfânt ceresc. După înviere, după schimbarea, noi nu mai avem nevoie de sânge, ci viața care a fost în sângele nu va exista atunci un trup, un trup. Noi vom fi schimbați, transformați așa cum a fost în Geneza capitolul 1, de la versetul 26 până la versetul 28. Că Adam a fost făcut după asemănarea lui Dumnezeu. Și abia după, adică în Geneza 2:7, Adam este făcut din pământ și a fost pus într-un trup pământesc, într-un trup de carne și sânge. Și noi aici privim planul de mântuire. Când Domnul l-a vizitat pe Avram în Geneza 18, când a mâncat cu el și a băut cu el, n-a fost un trup de adică un trup cu carne și sânge, ci s-a descoperit într-un trup vizibil, dar un trup duhovnicesc. De asemenea, avem niște locuri minunate care vorbesc despre mântuirea, și anume, trup și sânge nu pot moșteni împărăția lui Dumnezeu. De aceea, Domnul nostru a venit într-un trup de sânge și carne, ca să ne elibereze în acest trup, astfel încât noi din acest trup de carne și sânge putem fi scoși și putem fi transpuși în trupul de înviere. Doresc ca să citesc aceste versete din Evrei 2. Evrei 2 de la versetul 14. Astfel dar, deoarece copiii sunt părtași sângelui și cărnii, tot așa și el însuși a fost deopotrivă părtași la ele pentru ca prin moarte să nimicească pe cel ce are puterea morții, adică pe diavolul. Mergem înapoi la Geneza 3 și după aceea la versetul 15, când Domnul Dumnezeu a zis, eu voi pune dușmănie între tine și femeie și între sămânța ta și între sămânța ei. Au existat aceste două sămânțe diferite de la început, dar ambele au fost într-un trup sau în trupuri de carne și sânge. De aceea, Domnul nostru trebuia ca să vină într-un asemenea trup de carne și sânge, ca să salveze pe toți aceia care au fost hotărâți dinainte pentru viața veșnică. Prin acest fapt, El ne-a dăruit viața Lui proprie. El s-a jertfit pentru noi. În legătură cu eliberarea desăvârșită, precum am citit-o în versetul 14, este scris în versetul 15, și să izbăvească pe toți aceia care prin frica morții erau supuși robiei toată viața lor. Evrei, capitolul 9, aici noi putem citi despre faptul că Domnul nostru sau a intrat cu propriul său sânge în locul preasfânt ceresc. Și sângele mielului lui Dumnezeu mijlocește și astăzi pentru noi, fiindcă încă este pe tronul îndurării. Sângele mielului va mijloci până la desăvârșirea bisericii și își va face lucrarea în noi. Căci astfel este scris și în Apocalipsa 12, în versetul 11. Ei au învins prin cuvântul mărturiei lor și prin sângele mielului. Amin. Deci, totul trebuie lăsat în contextul corect. În Evrei 9 citim acum de la versetul 12. Noi ar trebui ca să mai citim și versetul 11. Dar Hristos a venit ca mare preot al bunurilor viitoare. A trecut prin cortul acela mai mare și mai desăvârșit, care nu este făcut de mâini, adică nu este din zidirea aceasta. Și a intrat odată pentru totdeauna în locul preasfânt, nu cu sânge de țap și de viței și cu însuși sângele său, după ce a căpătat o răscumpărare veșnică. Deci, biserica Dumnezeului celui viu este eliberată, mântuită. Prețul a fost plătit. Cum am citit-o noi ieri, din Roman 8, aceia pe care i-a chemat, i-a și neprihănit, și pe care i-a neprihănit, acelora le-a dat deja și slava cerească. Haidem ca noi să credem așa cum o spune Scriptura și să intrăm în posesia binecuvântărilor, nu cu doar și poate, nu oare vom reuși să nu vom reuși. Nu, este desăvârșit. Totul este desăvârșit. Noi am fost deja transpuși în slava Domnului nostru. Domnul Dumnezeu a preluat El garanția că noi vom fi la El prin harul Său. Deci, cu propriul Său sânge, în care a fost și viața veșnică, El a intrat în locul preasfânt ceresc. Sângele Lui încă vorbește și pentru noi. Viața care a fost în sângele a intrat în noi prin harul Domnului și s-a descoperit în noi. După aceea se împlinește și Galaten 2, 19, eu am fost răstignit cu Hristos, acum nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește viața Lui prin mine. Și ceea ce trăiesc eu acum, nu o mai trăiesc decât prin credința Fiului Lui Dumnezeu. În Evrei 13 ne este arătat că Domnul nostru a fost răstignit sau a fost chinuit în afara orașului, în afara cetății, și noi să mergem în afara cetății și să purtăm ocara Lui. Evrei 13, versetul 12 până la versetul 14. De aceea și Iisus, ca să sfințească norodul cu însuși sângele Său, a pătimit dincolo de poartă. El a venit nu doar ca să elibereze, ci să și sfințească. Există versete biblice care vorbesc despre eliberarea, mântuire, dar există și versete biblice care vorbesc despre sfințirea. El a venit pentru eliberarea, mântuirea și sfințirea noastră. Astfel o scrie Pavel către Corinteni. Noi citim încă o dată versetul 12. De aceea și Iisus, ca să sfințească norodul cu însuși sângele Său, a pătimit dincolo de poartă. Să ieșim dar afară din tabără la El și să suferim ocara Lui. Amin. După aceea ne dăm și seama ceea ce este scris în versetul 14, căci noi n-avem nicio cetate stătătoare, ci suntem în căutarea celei viitoare. Noi putem ca să recitim și în Evrei 11, Avram a căutat orașul al cărei ziditor este însuși Dumnezeu. Ioan a văzut Ierusalimul cel nou, care s-a pogorât din cer. Frați și surori, Dumnezeu are cu noi niște intenții foarte bune. Eliberarea este înfăptuită, cum am spus noi deseori, fiindcă căderea în păcat a avut loc în trup și sânge și astfel Satana a intrat în omenirea aceasta. De aceea, eliberarea trebuia ca să aibă loc prin sângele sfânt și curat al lui Dumnezeu. Doar în acest sânge era viața dumnezeiască. Numai acest sânge a putut ca să ne elibereze din mâna Satanei, din moarte să fim salvați și prin harul lui Dumnezeu să primim viața veșnică a lui Dumnezeu. Planul de mântuire al Dumnezeului nostru este un plan desăvârșit. Noi nu trebuie ca să vorbim prea mult despre căderea în păcat. Și Biblia descrie acest fapt într-un mod destul de restrâns. Dar lucru frumos este că noi am primit eliberarea. Fie că noi putem explica căderea în păcat, este un lucru, dar important este că noi să știm că am fost salvați din această cădere. Dușmănia a fost anulată, dușmanul a fost învins, moartea este învinsă. Și noi trăim în veșnicie, prin harul lui Dumnezeu. Cum am spus deja, aceste teme biblice sunt scrise într-un mod ascuns. Toate pildele sunt scrise într-un mod ca nu toți să-l înțeleagă. Dar Domnul a zis, vouă vă este dat ca să înțelegeți tainele împărăției lui Dumnezeu. Altfel, toți oamenii ar înțelege ce s-a întâmplat în grădina Eden. Eu doresc ca să vă spun, a fost într-o după-amiază, aproximativ la ora 14, când Îngerul Domnului a stat în încăpere și fratele Branham și a spus fratelui Branham și a spus chiar și versetele biblice. Și Îngerul Domnului a spus ce s-a întâmplat în grădina Eden. Noi avem aceste versete biblice. Cum am spus, noi nu trebuie ca să o explicăm. De ce să ne aprofunzim noi în acest loc? Haidem ca să ne aprofunzim în eliberarea desăvârșită, în harul pe care l-am primit. Noi știm, sigur, că a existat o perioadă fără păcat, fără boală, fără moarte. Această perioadă a existat și Domnul a zis, În acea zi, când, puncte, și de atunci a început lucrul, adică necazul acesta. Eu doresc ca să vă mai spun împărțirea în capitole este din secolul al XVI-lea. Până în acest secol al XVI-lea, totul era scris pe niște role. Nu a existat un Geneza 1, 2, 3 și cu versete și așa mai departe. N-au existat nici versete, n-au existat nici capitole. Totul era scris pe role de la început până la sfârșit. Încipuiți-vă, dacă noi înlăturăm împărțirea între Geneza 2 și Geneza 3, fără ca să fie acolo niște titluri, dacă citim mai departe, atunci noi am fi văzut mai ușor privirea de ansamblu. Noi am putea ca să citim ceea ce a făcut și șarpele. Șarpele doar în limba germană este de genul feminin. În toate celelalte limbile de pe tot pământul, șarpele este de genul masculin. În toate limbile și în cea grecească, de genul masculin. Dacă noi citim capitolul 2 și 3, adică Exod, noi vedem, adică din Geneza 2 și Geneza 3, vedem de prima dată ceea ce a făcut șarpele și Adam s-a împreunat cu soția lui Eva, născut primul fiu și al doilea fiu și Dumnezeu a ajutat-o. Eva a cerut ajutor de la Domnul și Domnul a ajutat-o și după aceea este scris și ea a continuat și a născut al doilea fiu. Ea a născut și al doilea fiu. Și de dată erau doi fii acolo. Unul a avut firea satanică în el, invidie, omor, totul era în el, iar celălalt fiu a fost prima persoană care a fost jertfită, prima jertfă. Niciodată în toată Scriptura este scris că Adam a fost tatăl lui Cain, niciodată nu este scris în toată Scriptura Cain fiul lui Adam, niciodată nu este scris în Testamentul Vechi și Nou Cain nu este conținut în acest registru. Puteți ca să o recitiți de trei ori, de două ori este scris în Testamentul Vechi și odată registrul acesta este scris în Testamentul Nou. Cain nu este conținut niciodată în acest registru al lui Adam. Eu doresc ca să vă arăt că Dumnezeu a trimis un proroc nu doar ca să ne fie descoperit planul de mântuire, ci să ne și arate cum a avut loc despărțirea de la Dumnezeu, de ce a avut loc căderea în păcat și cum a avut loc eliberarea în acest trup pământesc și de ce a fost necesară eliberarea în acest mod. Haidem ca să ne mai întoarcem la niște puncte pe care mi le-am notat. În Psalmul 74, 2 până la 11, acest bărbat al lui Dumnezeu exprimă din toată inima lui ce l-a mișcat atât de mult. Noi citim în Psalmul 74, de la versetul 2, adu-ți aminte de poporul tău, de biserica ta, este scris în limba germană, pe care ai câștigat-o odinioară, pe care ai răscumpărat-o ca seminție a moștenirii tale. Psalmul 79, versetul 1. O, Dumnezeule, au năvălit neamurile în moștenirea ta, au pângărit templul tău cel sfânt și au prefăcut Ierusalimul într-un morman de pietre. Aceste două locuri din Testamentul Vechi ne arată ce necaz trebuiau ca să simtă, ce durere au simțit bărbații lui Dumnezeu din pricina bisericii lui Dumnezeu, din pricina poporului lui Dumnezeu, fiindcă poporul n-au rămas în starea aceea hotărâtă de Dumnezeu. Dumnezeu a zis, eu voi locui în mijlocul vostru și voi umbla printre voi și eu voi fi Dumnezeul vostru. Templul a fost zidit cu scopul ca Dumnezeu să locuiască în el, în slava lui, să viziteze poporul său, să aibă părtășie cu poporul său. În Testamentul Vechi, marele preot, când a intrat în locul prea sfânt, a avut efodul și a avut pieptarul cu aceste pietre scumpe. Acest pieptar mărturisește dacă străluceau toate pietrele, cele spuse erau corecte și dacă lumina nu strălucea, cele spuse nu erau adevărate. Este scris de aceea Urim și Tumim, lumină și dreptate. Tot astfel este situația și în Testamentul cel Nou. Noi avem învățătura celor 12 apostoli. Ceea ce nu este în concordanță cu aceste, cu acești apostoli nu este corect. Nu există o a doua cale sau a treia. Există doar două căi sau două sămânțe. Domnul a semănat sămânța cea bună și sămânța aceasta care a crescut sunt fii și fiicele împărăției lui Dumnezeu. Dușmanul a semănat și el sămânța lui prin răstălmăcirile sale. Și ambele sămânțe au căzut pe același ogor. Ambele sămânțe au primit aceeași ploaie, același soare și au crescut. Dar să-i recunoașteți, la roadele lor să-i recunoașteți. Dușmânia este înlăturată odată pentru totdeauna pentru toți copiii adevărați al lui Dumnezeu. Unde mai este dușmănie, acolo încă lucrează dușmanul, acolo unde este eliberarea, acolo este eliberatorul. Căci acolo el a putut ca să dăruiască harul său. Matei 16, de la 16 până la 19, eu voi zidi biserica mea. Noi cunoaștem cuvântul din 1 Timotei 3, 15. Ca să știi cum să te comporți în biserica lui Dumnezeu, care este temelia, stâlpul și temelia adevărului. În biserica Dumnezeului celui viu nu este loc pentru răstălmăciri. Așa ceva nu se poate. Biserica Dumnezeului celui viu este constituită din fii și fiice a lui Dumnezeu, care sunt născuți din nou prin sămânța veșnică ale cuvântului, prin puterea Duhului celui Sfânt, și astfel ei sunt transpuși în împărăția lui Dumnezeu, ca să creadă așa cum spune Scriptura. Așa cum am citit noi ieri, a fost arătat fratele Branham această lege ale reproducerii. Fiecare sămânță va reproduce după soiul său. Așa se întâmplă și până astăzi, de aceea sămânța dumnezească este semănată și acolo unde este semănată această sămânță, acolo se nasc fii și fiice ale lui Dumnezeu. Altfel nu se poate. Domnul nostru spune personal, eu voi zidi biserica mea și porții locuinței morților nu o vor birui. Frați și surori, în această biserică Dumnezeu a pus diferite slujbe și daruri și datorii și noi așteptăm cu adevărat o restituire ale tuturor lucrurilor care au existat în biserica cea dintâi. Noi de asemenea ne-am dat seama, am fost și întristați că dușmanul a stricat foarte mult în cadrul bisericii, a semănat dezbinare și diferite direcții de credință. Fiți cinstiți. Ce folosește fraților dacă ei vorbesc despre o descoperire ale celor șapte tunete sau altceva? Ce folos? Ce folos? Nu folosește la nimic decât să fie pierdut timpul și acest timp să fie furat de către dușmanul. Noi suntem mulțumitori lui Dumnezeu, fiindcă noi am recunoscut slujba fratelui Brenă. El a fost prorocul făgăduit. Noi o putem spune și sublinea în fiecare adunare. S-a gândit vreodată cineva dintre evangeliști să reamintească Maleahi ultimele versete? Toți și-au zidit propria împărăție în împărăția lui Dumnezeu. Fratele Brenem a îndreptat atenția credincioșilor nu asupra persoanei proprii, ci asupra Domnului. Amin. Așa cum au făcut și toți prorocii care au fost niște îndreptari. Ei au pregătit drumul și au arătat drumul. Dar ei nu au fost drumul. Ei au arătat doar drumul. Au pregătit drumul. Iisus Hristos este calea, adevărul și viața. Amin. El este Alfa, El este și Omega. El este totul în toți și în toate. Dușmanul a semănat și el sămânța lui. Pe noi ne doare acest fapt. Dar Domnul a zis, lăsați ca să crească ambele până la sfârșit. Eu și în viitor nu am dorit ca să intru în prea multe detalii în lucrurile acestea pe care oamenii le răspândesc și atrag ucenici în urmare lor. Eu doresc în viitor să subliniez mai mult pregătirea noastră. Frați și surori, a sosit timpul, așa cum am subliniat-o deja ieri, a sosit timpul ca noi să ne găsim locul nostru. Femeile să-și găsească locul lor, bărbații să-și găsească locul lor, familia să-și găsească locul ei, biserica, fiecare să-și găsească locul propriu, totul să fie într-o rânduială dumnezeiască. Eu nu am adus articolul acela din ziar unde această episcopiță luterană este arătată acolo pe poză cu bărbatul ei și trei fiice și ea a divorțat de la el și după aceea este scris un articol mare ca titlu El a părăsit casa comună. Și știți pe ce verset biblic se bazează această episcopiță? Ce despărțiți voi pe pământ va fi despărțit și în cer. Încipuiți-vă odată așa ceva. Pe de o parte, ceea ce veți lega pe pământ va fi legat și în cer. Ceea ce veți despărți pe pământ va fi și în cer despărțit. Deci eu am despărțit, am divorțat pe pământ și va fi despărțit, divorțat și în cer. Cuvântul lui Dumnezeu este răstălmăcit și folosit spre pierzarea proprie. Bine ar fi să nu ne mai gândim mai departe despre aceste fapte rele. Este scris în toată Scriptura undeva despre o episcopiță, este scris undeva despre apostolițe, învățătoare, evangheliste, sau Biblia vorbește doar că Dumnezeu a pus în biserică apostol, proroci, învățător, păstor, evangeliști, totul la masculin. Este scris în Faptele Apostolului 13 și în biserică din Antiohia au lucrat prorocițe sau învățătoare, sau este scris proroci și învățători. Haidem ca să ne întoarcem la cuvântul lui Dumnezeu. Eu doresc ca să vă spun, în special adresat vouă, scumpe surori, mulțumiți lui Dumnezeu, fiindcă prin gura prorocului ați auzit cuvântul adevărat și pentru femeie, și pentru căsnicie, pentru familie. Dumnezeu a pus acest cuvânt pe sfeșnic. Bine ar fi să mulțumiți lui Dumnezeu pe genunchii voștri și Dumnezeu v-a arătat locul vostru corect. De altfel, nu puteți ajunge la țintă. Ce spune Domnul nostru? Voi cu toții știți Scriptura, Ioan 4, 34. Aceasta este hrana mea, că eu fac voia aceluia care m-a trimis. Care este hrana ta, care este hrana mea, când suntem noi în voia lui Dumnezeu? Atunci când noi ne-am găsit locul nostru, abia atunci noi suntem și în voia lui Dumnezeu. Așa cum o spune Sfânta Scriptură, supuneți-vă unii altora, precum o cere teama față de Hristos. Și pentru noi, frați, există cuvântul adevărat. Mergeți în 1 Corinteni 11. Dumnezeu este capul lui Hristos. Hristos este capul bărbatului. Și bărbatul este capul femeii. Amin. Aceasta este rânduiala dumnezească. În aceasta trebuie ca să, sau acestei rânduieli trebuie ca să ne supunem. Noi trebuie ca să ne supunem capului, adică lui Hristos, noi frații. Și dacă s-au căsătorit surorile cu frați, să se supună bărbatului. Altfel nu merge. Începiți-vă, dacă noi acasă n-am avea altceva decât certuri și am venit după aceea zmeriți, așa zis, zmeriți în biserică, cu toate că nici n-am vorbit unii cu alții, și după aceea așteptăm binecuvântarea cea mare, așteptăm revăsarea Duhului Celui Sfânt, lucrarea mare al Domnului nostru. Așa ceva nu se poate. Frați și surori, fratele Brenem a văzut-o. Nu voi folosi prea mult timp pentru această prezentare, dar bărbatul lui Dumnezeu, fratele Brenem, a văzut biserica adevărată, a văzut și biserica din timpul prezent, după ce a văzut din nou mireasa. Eu doresc ca să citesc câteva versete din predica Capodopera. Eu eram răpit când am văzut. Eu n-am văzut persoana, dar am auzit vocea lui. Eu am văzut în această direcție, am privit în această direcție, vocea mi-a spus, îți prezint acum biserica. Când am văzut, un grup foarte civilizat îmbrăcat. Era grupul îmbrăcat cel mai civilizat. Fiecare persoană aveau, adică surorile aveau părul lung, aveau mâneci lungi, erau niște femei tinere, după aprecierea mea, erau de etatea aproximativ de 20 de ani. Haidem ca să ne oprim aici. Noi cu toții știm ce este scris în Iov 33 de la versetul 25. Noi cu toții în învierea vom fi transpuși în tinerețea noastră, care este liber de păcate și noi vom fi în floarea tinereții noastre și așa vom trăi în veșnicie. Eu am spus-o aici de câteva ori, când am trăit eu răpirea și am văzut ceata aceasta îmbrăcată în alb, toți erau tineri. Eu aș fi spus că sunt aproximativ de 18 ani. Toate surorile aveau părul deschis, care atârna în jos. Eu am văzut și frații. În acea dimensiune îi poți vezi pe toți, de la primul până la ultimul. Fratele Branham sau fratelui Branham i-a fost arătată biserica. După aceea, spune mai departe, a privit peste oameni și a întrebat, unde te uiți acum? Eu privesc Biblia și mi-a zis, acesta este adevărul. Eu am văzut-o. Eu pot doar ca să spun ceea ce am văzut. Eu nu știu ce are să însemne totul. Eu doar vă spun. Și încă o propoziție. Acela care mi-a vorbit era lângă mine, mireasa era constituită din niște oameni frumoși și amabil, precum nu i-am văzut vreodată în viața mea. După aceea, el descrie acest grup pe care l-a văzut. Erau din diferitele națiuni. Și acum vine ceva rău, trist. El a zis, după aceea va veni grupul american. Și fratele Branham a văzut, eu sunt american, a zis el, dar eu am fost bolnav de rușine. Eu nu pot ca să descriu starea acestei arătări ale bisericii americane. Trebuie să citiți printre rânduri când s-au apropiat aceste femei. Odată, când aceste femei s-au apropiat de mine, puteți ca să recitiți și personal în scriptură, în această predică, eu am văzut că conducătoarea lor era o vrăjitoare. Ea a avut un nas lung și o gură largă. Dumnezeu a arătat prorocilor totul prin
tablouri.
Este bine dacă voi recitiți această predică personal acasă. A avut loc o vrăjire. Oamenii au putut ca să continue cu totul ce au făcut,
nicht in der Braut.
se face deosebirea între biserică și între mireasă. Aceste lucruri aveau loc în cadrul bisericii, dar nu în cadrul miresei. După aceea este reamintită și biserica germană. Și acolo este descris că erau niște femei frumoase când au trecut prin fața mea. Și eu am fost atent asupra lor și fiecare era altfel îmbrăcată. Una dintre ele a avut părul lung și a fost... și este scris, este posibil ca ea să fi fost una, adică o nemțoaică. Când ea s-a îndepărtat de la mine, au venit ultimele două sau trei și au ieșit din cadență. Și eu le-am zis ceva. Ele au încercat ca să intre din nou în pas, în cadență. După ce am văzut-o sau le-am văzut, s-a oprit vedenia. Frați și surori, eu nu doresc ca să intru în prea multe detalii, dar și noi, ca biserică, trecem prin niște ispite mari.
Für die Gemeinde, nicht in Rom, nicht in New York, sondern da, wo Gott sein Wort geschenkt.
Acolo unde Dumnezeu a dat cuvântul său, acolo este biserica lui. Și acolo unde cuvântul este purtat în toată lumea, acolo este și locul pe care dorește ca să-l atace dușmanul. Așa cum Ierusalimul, dacă mi-amintesc bine, a fost dărâmat de 19 ori. De 19 ori a fost dărâmat. De ce? Fiindcă a fost orașul ales de Dumnezeu, locul sfânt al lui Dumnezeu. De aceea și astăzi este vorba despre Ierusalim. Nu este vorba despre Europa de Est sau Statele Unite, ci toți discută despre Ierusalim. Când este vorba despre noi, este vorba întotdeauna despre biserica. Dușmanul a încercat ca să distrugă totul și el vine doar ca să distrugă. Domnul vine întotdeauna ca să ne dăruiască viața și să ne dăruiască plinătatea lui și dușmanul are datoria ca să distrugă. Noi mulțumim lui Dumnezeu, fiindcă dușmanul nu a putut ca să distrugă totul, nici măcar în 1979, n-a mers. Dumnezeu a ținut mâna lui peste toți cei adevărați și așa o va face el până în vecii vecilor. Noi am trecut prin niște ispite grele. Poate vin și unele și mai grele, dar doresc ca să vă spun ceva. Ieri am spus ceva despre fratele Branham cu discuția aceasta cu financiarul. De trei ori a spus el că a spus că am fost zdrobit, necăjit. El n-a mai putut ca să predice. El a fost chinuit, avocați și tratative și așa mai. Când fratele Branham mi-a spus că i-a fost luat pașaportul și n-a mai putut ca să vină în Germania, fiindcă n-a mai avut pașaportul din pricina acestor probleme financiare. Atunci eu m-am gândit la ziua de luni, 31 octombrie 89, a fost ziua reformării, 31 octombrie 1989. Eu încă eram în Zürich, a fost ultima duminică din lună, acolo au venit două mașini, cu șase persoane au venit aici înaintea orei 8, au venit cu cătușe ca să mă lege pe mine, fiindcă cineva m-a părât, și anume fiul meu m-a părât. După aceea au urmat mulți ani care mi-au furat multă energie. Tratative în 19 puncte, 19 părâri au fost acolo, niște frați care au auzit cuvântul în acest loc, au fost numiți, adică au venit ca niște martori falși. Aproximativ 10 ani au trecut, 10 ani foarte rele. Și totuși eu pot ca să mulțumesc lui Dumnezeu, fiindcă El m-a păstrat și mi-a dăruit mult har. Dacă voi ați ști ce este totul în legătură cu o chemare dumnezească, atunci voi v-ați ruga și mai mult pentru mine. Șase frați în total au fost niște martori falși, patru din zona Krefeldului și doi din Elveția. Aceștia au fost niște ani foarte rele. Dar eu nu trebuiam ca să abzic vreo călătorie, ci am putut și am avut voie ca să călătoresc exact cum a fost totul după, conform planului lui Dumnezeu. Dar după aceea a venit și ziua biruinței. Despre această zi a scris și ziarul Vestgerman. Totul ce am posedat eu, toate documentele private, particulare, totul ce aparținea bisericii, misiunii, totul a fost luat din partea aceștor oameni. Dar după aceea a venit ziua frumoasă în judecătoria din Düsseldorf, a fost citit toate părăturile au fost citite și după aceea eu am ridicat mâna mea și am vrut ca să spun ceva, mi-a fost permis ca să spun și după ce eu în câteva minute am spus ce a fost pe inima mea, judecătorul cel mai înalt de la judecătoria cea mai mare din Düsseldorf și a spus în 20 de minute se va proclama rezultatul. După 20 de minute acești judecători și avocații au intrat din nou, s-au așezat și judecătorul s-a ridicat și a zis că în toate 19 puncte adică au fost refuzate, adică toate părăturile au fost minciuni, toate punctele, și acești părători trebuiau ca să plătească totul. Dumnezeu are de grijă de poporul său. Dacă eu trebuiam ca să merg pe această cale, trebuiam ca să merg pe ea. Și eu merg fără ca să am o ură în inima mea. Dar pe mine mă doare mult. această durere, eu doresc ca să vă fac cunoscut și vouă părinților, taților și mamelor. Eu o spun astfel ca și voi să fiți informați, voi auziți multe lucruri rele și despre mine. Fiul meu, cel mai neiertat, care m-a părât pe baza lucrurilor spuse de către mama ei, acest fiu nu m-a invitat până astăzi. Niciodată. El locuiește în acest oraș. Eu cunosc casa lui pe din afară. Eu nu cunosc casa lui nici pe din afară, nici pe dinăuntru. Dar el totuși așteaptă ca să fie răpit. El vorbește despre mesaj. Dar așa nu va funcționa. Nici de ziua mea, nimeni dintre acești 10 nepoți, nimeni nu are voie ca să aibă părtășie cu mine. Eu sunt considerat anticristul, eu duc biserica mireasă în eroare și așa mai departe. Susține el și cei care sunt împreună cu el. Puteți ca să vă încipuiți ce mult mă doare acest fapt. Vă spun acest fapt, primul sfârșit de săptămână din lună, în acest an vă spun acest lucru trist. Gândiți-vă la mine în rugăciunile voastre. Dacă acești oameni n-au întrecut linia, ia câteodată am putea ca să avem impresia aceasta. Dar noi dorim ca să ne rugăm pentru toți. Toți aceia care sunt hotărâți din veșnicie ca să vadă slavă, să o primească. Eu am foarte multă durere în mine. Și anume, scopul principal este din pricina chemării și trimiterii dumnezeiești. Și dușmanul a încercat ca să distrugă lucrarea lui Dumnezeu, să distrugă biserica lui Dumnezeu. Eu nu voi uita situația aceea când au fost rostite următoarele cuvinte: eu trebuie ca să te distrug pe tine, eu trebuie ca să distrug lucrarea aceasta. Frați și surori, eu încei cu un cuvânt al lui Dumnezeu pe care îl voi citi din 1 Petru, capitolul 1, de la versetul 13. 1 Petru, capitolul 1, de la versetul 13.
Freut euch mit mir, dass die Vollendung der Brautgemeinde stattfinden wird. Freut euch mit mir, dass Gottes Wort in alle Welt getragen wird.
Bucurați-vă cu mine, fiindcă Dumnezeu își are drumul Lui, chiar dacă noi trebuie ca să suportăm această ocară mare. Noi vom suporta această cruce, dar după aceea vom primi și curana. 1 Petru, capitolul 1, versetul 13. 1 Petru 1, capitolul 1, 13. De aceea, încingeți-vă coapțele minții voastre, fiți treși și puneți-vă toată nădejdea în harul. Care vă va fi adus la arătarea lui Iisus Hristos. Și acum vine îmbărbătarea adresată nouă tuturor și porunca în același moment. Ca niște copii ascultători, nu vă lăsați tărâți în poftele pe care le aveați altădată când erați în neștiință, ci, după cum cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată puterea voastră. Domnul Dumnezeu să ne-o dăruiască nouă tuturor, tuturor surorilor, tuturor fraților, fie în căsnicie, în cadrul familiei, în cadrul bisericii, noi cu toții să ne găsim locul nostru și să trăim în ascultare de credință, să ne supunem modelului biblic, astfel ca plăcerea lui Dumnezeu să poată locui prin harul său peste și în noi toți. Și noi să putem înainta îmbărbătați. Sunt cinstit. De câteva zile eu sunt deplin încredințat și întărit cu putere nouă și mulțumesc lui Dumnezeu și rog pe toți ca să uitați ce nu face parte din vestire și voi ruga pe frați ca ei să o scoată afară. Am vrut doar ca să o spun ca voi să înțelegeți un pic viața mea și să mă ajutați să suport și eu povara aceasta. Eu doresc cu această ocazie să vă spun și vouă tuturor și în special tuturor acelora din Germania, Austria și Elveția. Aceste trei țări de la început au sprijinit și au finanțat lucrarea misionară din toată lumea. Elzas, frații noștri Kupfer din Franța, de asemenea, dacă vă spun cât este cheltuit în 2007, precis, v-ați fi cam speriați și n-ați putea ca să dormiți noaptea. Eu sunt mulțumitor lui Dumnezeu, mulțumitor, fiindcă noi am putut ca să plătim toate socotelile, am putut ca să plătim toate zborurile, toate costurile au putut ca să fie acitate. Și a mai rămas ceva. Nu trebuie ca să aveți griji. A mai rămas ceva. Domnul Dumnezeu să vă binecuvinteze și în acest punct pentru credincioșia voastră, astfel încât lucrarea în împărăția lui Dumnezeu să fie posibilă și răspândirea acestui mesaj minunat să fie posibil. Dumnezeul atotputernic să ridice fața asupra noastră și să ne dăruiască pacea Lui și binecuvântarea Lui. În numele Sfânt al lui Iisus. Amin. Haidem ca să ne ridicăm și să mulțumim Domnului. Nu știu dacă noi astăzi avem curajul ca să mulțumim împreună, dar haidem ca să o facem, să mulțumim, fiindcă Dumnezeu ne-a condus, ne-a păstrat, ne-a ajutat și noi am putut ca să rămânem în cadrul cuvântului Său și El ne-a ajutat ca noi să purtăm acest cuvânt minunat. Noi dorim ca să ne rugăm pentru toți frații din toate țările și din toate limbile ca să poartă și ei același cuvânt. Dumnezeu să-i binecuvinteze pe toți. Haidem ca să ne rugăm împreună. Tată Ceresc, noi îți mulțumim din adâncul inimile noastre pentru credincioșia Ta, pentru cuvântul Tău cel minunat și sfânt. Noi îți mulțumim pentru prezența Ta, pentru toate binecuvântările Tale. Noi îți mulțumim fiindcă Tu vorbești cu noi, pentru faptul că ești cu noi în toate problemele și în toate ispitele noastre, iubitul Domn. Tu ai ajutat, Tu ai binecuvântat, Tu ai condus și Dumnezeu veșnic credincios, Tu să ai drumul Tău cu noi, o, Doamne, și binecuvintează-ne prin harul Tău cel mare. Noi Te rugăm și pentru dușmanii noștri, și pentru dușmanii noștri, Te rugăm din toată inima noastră și din tot sufletul nostru, iubitul Domn. Ai milă, o, Doamne, ai milă, dăruiește o întoarcere, un început nou, sfințește acest loc, sfințește locul în care îți aducem rugăciunile și Tu să-ți ai drumul Tău cu noi toți. Iubitul Domn, Tu, Dumnezeul veșnic credincios, noi recunoaștem în prezența Ta, noi recunoaștem, dacă Tu nu ai fi luptat cu noi și pentru noi, atunci totul s-ar fi terminat și ar fi fost distrus. Dar Tu tot timpul ai fost cu noi și vei fi cu noi. Tu ai binecuvântat și Tu vei binecuvânta. Și dușmanul să fie pus sub picioarele Tale, ca așternut sub picioarele Tale. Acela care a dorit ca să distrugă, el să fie distrus în numele Sfânt al lui Iisus. Și toți să fie eliberați, mântuiți. Îți mulțumim în numele Sfânt al lui Iisus. Aleluia! O, Dumnezeul cel mare! O, Dumnezeul cel mare! O, Dumnezeul cel mare!
Lasst es uns gemeinsam im Gebet dem Herrn bringen.
Haidem ca să aducem împreună totul înaintea Domnului și să credem. Domnul a venit ca să distrugă lucrările Satanei. Amin. Amin. În Psalmul 110 este scris că toți dușmanii să fie puși sub, adică caștenut sub picioarele Domnului nostru. În Roman 15 este scris că dușmanul va fi pus sub picioarele noastre sau va fi călcat sub picioarele noastre. Această dorință o vom aduce înaintea Domnului și i-o vom spune prin rugăciune, ca El, biruitorul de pe Golgota, care a zdrobit capul șarpelui, acest șarpe care a folosit limba lui ca să aducă atât necas în omenirea aceasta, să răspândească otrava lui. Acest cap să fie zdrobit din nou sub picioarele noastre. Noi dorim ca să o trăim în acest loc. Așa cum a avut loc în ultima miercuri, în 25 aprilie 1979, a fost o strigare mare aici, în această încăpere, că totul s-a terminat. Tot astfel, astăzi, în această zi minunată, să vestim că Dumnezeu a dorit un început nou prin harul Său. Amin. Nu ceea ce face și vorbește Satana printr-o femeie, ci ceea ce a spus Dumnezeu prin cuvântul Său să se împlinească în numele Sfânt al lui Iisus. Amin. Iubitul Domn, noi nu suntem aici ca să ne apărăm pe noi înșine, ci noi suntem aici ca să apărăm cuvântul lui Dumnezeu. Noi am preluat această răspundere ca să vestim cuvântul Tău pe tot pământul. iubitul Domn, tu să-ți ai drumul tău cu biserica ta. Binecuvintează începând de azi, într-un mod supranatural. Încoronează-ne pe toți cu harul tău și cu mila ta. Lucrarea mâinii tale să-ți fie încredințată ție. Tu ai desăvârșit lucrarea facerii și tu vei desăvârși de asemenea lucrarea eliberării mântuirii în ziua glorioasă ale revenirii tale minunate. Noi te rugăm, ridică-ți fața ta peste noi toți și dăruiește-ne pacea ta și binecuvântarea ta, acum și în vecii vecilor. Aleluia!
Amin!
Amin.